พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่เข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75ขึ้นสั่งสมปัญญาพัฒนาสังคมโดยที่คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆผ่านทาง FM 90.75 ได้โดยคุณผู้ฟังสามารถรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th โดยใช้วิธีการรับฟังผ่านทางคอมพิวเตอร์ PC หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้นอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.th หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลของทางสถานีก็ได้ครับที่ radio.mct@rmutp.ac.th หรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยท่านสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อติชมรายการได้โดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300แล้วเมื่อทางรายการได้รับคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วจะดำเนินการหาคำตอบมาให้กับคุณฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้นะครับโดยที่สัปดาห์นี้เราจะมาอัปเดตกันในเรื่องของปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จทางด้านการจัดการความรู้ตอนที่3กันครับกรณีศึกษาการจัดการความรู้ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินะครับก็เริ่มตระหนักในเรื่องของความสำคัญในการจัดการความรู้ของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันมีเพิ่มมากขึ้นโดยมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมประจำปีขององค์กรเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียนะครับหรือว่า Asian Productivity Organization ซึ่งเป็นส่วนตัวแทนของประเทศไทยนะครับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นตัวแทนเข้าร่วมก็จะเป็นตัวแทนที่ใช้ในการเข้าร่วมศึกษาแนวทางการจัดการความรู้พัฒนาองค์กรและพัฒนาเป็นหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่แก่องค์กรทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการปัจจัยการสร้างความสำเร็จให้กับสถาบันนั้นทำอย่างไรสำหรับการนำเสนอแนวคิดการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือสถาบันนั้นได้ใช้แนวคิดในการจัดการความรู้นะครับหรือว่า knowledge methodology ตามแนวทางของมิสเตอร์โรเบิร์ตออสเทอร์ฮอฟนะครับที่เป็นที่ปรึกษาโครงการของโรงพยาบาลศิริราชโดยใช้โมเดลของซีล็อกในการเข้ามาจัดการความรู้ให้กับโรงพยาบาลนั้นเป็นแนวคิดหนึ่งที่ใช้ในการจัดการบริหารการจัดการความรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสิ่งที่สำคัญลำดับแรกสำหรับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติก็คือเรื่องของการสร้างการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงของสถาบันนะครับโดยที่จากแต่ก่อนเนี้ยผู้บริหารระดับสูงมีมุมมองที่ยังไม่ค่อยเกิดการยอมรับในการจัดการความรู้มากเท่าไหร่นักนะครับนับว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเข้าร่วมอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเวลาเข้าร่วมหรือว่ารับฟังอะไรมากมายนะครับก็เน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดช่องว่างในเรื่องของการจัดการความรู้ รวมไปถึงการกำหนดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการความรู้นะครับที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการประชุมของผู้บริหารระดับสูงโดยเน้นในเรื่องของการสร้างทีมงานหรือว่าคณะกรรมการในการทำการจัดการความรู้โดยแต่งตั้งคณะกรรมการการทำงานการจัดการความรู้ร่วมกันพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริหารในการจัดการความรู้ทั้งระดับปฏิบัติการระดับกลางระดับสูงร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดการระดมสมองเพื่อกำหนดแบบอย่างที่ดีให้กับผู้บริหารเพื่อนำไปสู่เรื่องของการจัดการความรู้ที่ยั่งยืนต่อไปโดยผลสรุปจากการระดมสมองนะครับของผู้บริหารระดับสูงในครั้งนั้นนะครับของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติก็คือปัจจัยแห่งการสร้างความสำเร็จเนี่ยมี10ประการด้วยกันนะครับที่เราสามารถทำได้ในทุกๆองค์กรปัจจัยที่1ก็คือมีความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับการจัดการความรู้ซึ่งแน่นอนว่าการจัดการความรู้นะครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ชัดเจนนะครับแต่เราจะต้องให้เรื่องของคุณค่าแล้วก็ความสำคัญกับการจัดการความรู้ด้วยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดการความรู้ระหว่างตัวบุคคลองค์กรแล้วก็งานในหน่วยงานของเราส่วนที่2ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมงานนะครับอันนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างตัวบุคคลอาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนนักปฏิบัติหรือว่าตัวบุคคลแบบปัจเจกเลยก็ได้ปัจจัยตัวที่3นะครับก็คือส่งเสริมพนักงานให้เกิดการสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันโดยใช้ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเน้นให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเพิ่มมากขึ้นปัจจัยตัวที่4เน้นเพื่อให้เกิดการสอดแทรกเรื่องของการจัดการความรู้ในเรื่องของการสื่อสารในชีวิตประจำวันของพนักงานนะครับอย่างเช่นถ้ามีองค์ความรู้อะไรก็อาจจะแนะนำให้ลงในเว็บบอกนะครับหรืออาจจะเป็นช่องทางอื่นๆที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานภายในองค์กรได้อันนั้นก็จะเป็นวิธีการสอดแทรกการจัดการความรู้การไปประชุมสัมมนาภายนอกมานะครับก็เอามาถ่ายทอดร่วมกันได้ตัวที่5นะครับก็คือใช้ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนในการทำงานประจำวันนะครับนำมาแลกเปลี่ยนร่วมกันนะครับงานที่เป็นรูทีนทั้งหลายที่มีรูปแบบวิธีการแก้ปัญหาซ้ำๆซากๆก็ใช้วิธีการจัดการความรู้เข้ามานะครับมาแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้แล้วก็ตัวที่6ปัจจัยตัวที่6ก็คือเน้นในเรื่องของการสละเวลาเป็นวิทยากรหรือว่าคุณกิตนะครับให้วิธีการแนะนำองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับบุคลากรภายในองค์กรนะครับหรือจะเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ที่เป็น knowledge article นะครับให้กับบุคคลภายในองค์กรได้อ่านได้ซึมซับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้ร่วมกันตัวที่7ครับก็คือสนับสนุนพนักงานในสังกัดที่เป็นสมาชิกในคณะทำงานหรือว่าทีมเวิร์คนะครับเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกันก็จะเป็นการสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ไปพร้อมๆกันส่วนตัวที่8เน้นในเรื่องของการกระตุ้นนะครับสนับสนุนให้พนักงานแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆโดยที่ทุกองค์กรก็จะมีวิธีการในการกระตุ้นที่แตกต่างกันไปบางครั้งก็ใช้วิธีการในการกำหนดเป็นมาตรฐาน KPI นะครับบังคับไว้ว่าคุณจะต้องร่วมประชุมวิชาการหรือจะเป็นการเข้าร่วมอบรมสัมมนาใน1เทอม1ปีหรือว่า1ปีงบประมาณจะต้องมีการประชุมหรือการเข้ารับฟังความรู้หรือว่าเพิ่มพูนความรู้มากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรนะครับในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มมากขึ้นจากภายนอกปัจจัยตัวที่9ก็คือการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันนะครับการสร้างบรรยากาศนั้นที่ผมได้เคยบอกไปในช่วงตอนที่1 2 3 4 นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศที่คุ้นเคยระหว่างกันบางครั้งก็จะใช้วิธีการสร้างชุมชนนักปฏิบัติที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นบรรยากาศแบบกันเองนะครับนั่งกับพื้นมีหมอนให้รองหรือว่านั่งหรือว่านอนไปเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ทำให้เกิดความรู้สึกสบายๆในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันแล้วก็ตัวสุดท้ายการสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็การสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการความรู้อย่างสม่ำเสมออันนี้ก็เป็นวิธีการให้รีวอร์ดหรือว่ารางวัลกับคนที่ทำการจัดการความรู้อยู่เป็นประจำภายในองค์กรดังนั้นปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM ก็จึงเป็นเหมือนบันไดขั้นหนึ่งในการก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบนั้นเราจะต้องมีการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันภายในองค์กรนะครับคือบุคลากรทุกคนจะต้องมีบทบาทในเรื่องของการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ร่วมกันนะครับหาทิศทางหรือว่าองค์ความรู้ที่เรายังขาดอยู่แล้วก็นำมาเสริมเติมแต่งแล้วก็พัฒนาให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาหน่วยงานของตัวเองต่อไปได้ในอนาคตครับรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
ผิดมากหรือไงที่ฉันแรงและร้ายแบบนี้งี่เง่าทุกทีทั้งหึงทั้งเวียงทั้งวุ่นวายล้ำเขตยุ่งเรื่องส่วนตัวไม่เคยเชื่อใจไว้ใจห่วงเธอมากไปชักเว่อร์ไปทุกทีถ้าเธอซื่อสัตย์ถ้าเธอไม่เคยลายใจฉันคงไม่ทำนิสัยน่ารำคาญน่าเบื่ออย่างนี้จากคนที่เคยนิ่งเฉยไม่เคยอะไรสักทีแต่ที่เปลี่ยนเป็นแบบนี้มันเกิดจากใครนิสัยของฉันเปลี่ยนไปตามสันดานของเธอรู้เอาไว้เถอะถ้าเธอยังทำฉันก็ไม่หายโรคนี้ยังเป็นอีกนานอยู่ที่สันดาน
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาโดยที่ช่วงที่2นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการกล่าวถึงกรณีศึกษาทางด้านการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในการสร้างความสัมพันธ์หรือการสื่อสารระหว่างกันภายในประเทศของเรานะครับก็คือบริษัทกสทช.โทรคมนาคมนะครับเป็นโครงการในการพัฒนาระบบศูนย์กลางความรู้หรือว่า CKC Cat Knowledge Center นะครับที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการหรือว่ากิจกรรมทางด้านการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องโดยเน้นในเรื่องของการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพนะครับอย่างเช่นชุมชนนักปฏิบัติ community of practice cat box หรือว่าเว็บบ็อกนั่นเองนะครับแล้วก็ brain blank นะครับแล้วก็สื่ออื่นๆที่ใช้ในการรวบรวมองค์ความรู้จากการกำหนดกิจกรรมการจัดเก็บการเผยแพร่ผลงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ต่างๆนะครับบุคลากรของตัวเองนำไปถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประมูลขึ้นความถี่นะครับจะมีการประมูลอย่างไรเพื่อให้ตัวเองชนะอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็จะเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่ใช้ในการเผยแพร่หรือจะเป็นการบอกกล่าวถึงวิธีการนะครับในการให้บริการคนที่เข้ามาประมูลว่าจะต้องให้บริการอะไรบ้าง1 2 3 4ก็เป็นวิธีการเผยแพร่ให้กับพนักงานภายในที่ต้องการที่จะพัฒนาการบริการของตัวเองต่อยอดไปรวมถึงเอกสารประกอบการบรรยายนะครับรายงานผลการอบรมสัมมนาเทปบันทึกการบรรยายบทเรียน e-learning หรือสื่ออื่นๆผ่านทางเว็บไซต์ CATKM นะครับโดยที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ http://catkm นะครับ .cattelecom.com นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเข้าไปสู่เรื่องของการจัดการความรู้ของบริษัทนี้โดยกิจกรรม KM นะครับหรือสื่อความรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นก็ใช้ในการจัดการจัดเก็บความรู้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้บริษัทกสทโทรคมนาคมสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการองค์กรองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแล้วก็เรื่องของการระบบกำหนดการรองรับแผนองค์ความรู้แห่งการเรียนรู้ในปี2552ถึงปัจจุบันนี้นะครับว่าเราจะต้องกำหนดให้อยู่ในพันธกิจในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และก็นวัตกรรมโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบศูนย์กลางความรู้นะครับที่เรียกว่า CKC นะครับหรือว่า Cat Knowledge Center เนี่ยตลอดจนการพัฒนา TCE นะครับ Technical Center of Excellence เนี่ยก็จะเป็นการกำหนดตามแผน HR Master Plan หรือว่าแผนแม่บททางด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลความรู้ที่เป็น Transit Knowledge นะครับที่เป็นความรู้ฝังลึกของบุคลากรออกมาในรูปแบบของ Explicit Knowledge หรือความรู้ที่แบบชัดแจ้งในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับหรือว่า Knowledge Sharing แล้วก็นำมาปฏิบัติได้จริงนะครับหรือว่า Action Learning ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีระบบในการรองรับแผนดังกล่าวนั้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ ICT ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนั่นคือต้นแบบนะครับที่บริษัทกสทโทรคมนาคมได้นำเอามาใช้นะครับในการพัฒนาการจัดการความรู้ร่วมกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีการกำหนดศูนย์กลางการจัดเก็บการถ่ายทอดการใช้งานองค์ความรู้ของบริษัทกสทอย่างเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างบรรยากาศในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีจำนวนพนักงานในการเข้ามาเป็นสมาชิกของ CATKM และเข้าใช้งานองค์ความรู้ใน CKC เพิ่มมากขึ้น โดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือว่า Key Success Factor ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางความรู้ CKC นะครับเพื่อให้รู้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็พัฒนาสามารถเข้าใช้งานระบบศูนย์กลางความรู้ CKC ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กรก็คือผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานแล้วก็มีส่วนร่วมในการกระตุ้นส่งเสริมกิจกรรม KM แล้วก็องค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัทกสทด้วยส่วนตัวที่2นะครับก็คือบุคลากรรองรับการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางความรู้หรือว่า CKC ได้อย่างเป็นระบบส่วนตัวที่3จะมีการตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการความรู้เพื่อรับผิดชอบในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ส่วนตัวที่4นะครับก็คือจะเน้นในเรื่องของการสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ทันสมัยร่วมกันแล้วก็มีประสิทธิภาพภายในองค์กรแล้วก็นำความรู้เผยแพร่ไปสู่ภายนอกองค์กรต่อไปส่วนตัวที่5นะครับพนักงานในทุกฝ่ายงานก็จะมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ยอมรับแนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างบรรยากาศการจัดการความรู้ที่ดีขึ้นภายในองค์กรส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวที่6ก็คือจะมีรางวัลในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็สร้างพัฒนาองค์ความรู้เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ในระบบศูนย์กลางความรู้ใน CKC ต่อไปครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.และถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการคุณผู้ฟังยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารหมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมล radio.mct@rmutp.ac.th และทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนน3แสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weeklyทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
ไปให้ใครขอร้องอดทนตั้งนานรอสุขดังฝันเป็นคู่ครองเพราะความรักที่คอยมาให้ปองพ่อเนื้อทองของฉันจะสักกี่ปีให้รอตรงนี้ก็รอไว้ก็รอมาแล้วตั้งมากมายจะรอเรื่อยไปให้เธอสงสารโปรดจงเห็นใจอย่าตัด ไม่พันไม่แปรแม้สักนาทีรักเธอไม่คลายสุดหัวใจสุดหัวใจจะหลับตานอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกทีรักเธอไม่คลายสุดหัวใจเตรียมล้นข้ามปีฟังให้ดีรักที่มีให้เธอผู้เดียวจะสักกี่ปีจะรอพี่จนหมดลมจะรอความรักมาชื่นชมรอแม้นานนมก็ยังแน่นเหนียวไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหนใจเด็ดเดียวรักคนเดียวน้องจึงต้องรอรักเธอไม่เคยสุดหัวใจสุดหัวใจครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกทีรักเธอไม่คลายสุดหัวใจเปี่ยมล้นข้ามปีเธอจ๋าเธอฟังให้ดีรักที่มีให้เธอผู้เดียวจะสักกี่ปีจะรอพี่จนหมดลมจะรอความรักมาชื่นชมรอแม้นานนมก็ยังแน่นเหนียวไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหนไม่แลเหลียวรักแต่พี่ด้วยใจเด็ดเดียวรักคนเดียวน้องจึงต้อง